Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að beina athyglinni að Írlandi í þessum þætti. Við ætlum að ræða ástæður þess að 50 ára gömul sakamál valda enn og aftur titringi meðal írsku þjóðarinnar. Því eins og viðmælandi okkar kemst á orði, þá ríkir ákveðin þöggunar menning í landinu eftir öll átökin sem stóðu þar yfir í 3 áratugi á seinni hluta síðustu aldar og lítið hefur verið unnið úr. Það þáttaröðin Say Nothing sem kveikjan að umræðum þessi óþægilegu mál og hefur kallað á sterk viðbrögð á Bretlandseyjum. Þáttaröðin varð aðgengilega á streymisveitunni Disney fyrir mánuði síðan og við það flettist ofan af gömlum sárum hjá mörgum þeirra sem upplýðu vandræðin eða The Troubles eins og átakatíminn kallaður. Þáttaröðin hverfist 2 systur sem voru áhrifamiklar í írska lýðveldshernum IRA. Þær börðust með vopnum fyrir málstað sínum gegn Bretum og stóðu meðal annars að margum töluðum sprengjuárásum í London árið 1973. En til að segja okkur frá öllu því sem liggur að baki þáttaröðinni Say Nothing er hingað komin Sólveig Jónsdóttir, rithöfundur og sérfræðingur í málefnum Norður Írlands.
Say Nothing þáttaröðin hefur verið einmitt að fá mjög góða viðtökur, bæði hjá almenningi og gagnrýnendum. Hún sem sagt fjallar þennan tíma sem að The Troubles, átökin á Norður Írlandi stóðu sem hæst. En þessi þáttaröð byggð á bók sem að heitir einmitt Say Nothing eftir bandaríska blaðamanninn Patrick Radden Keefe sem að árið 2013 rakst á minningagrein í New York Times konu að nafni Dolores Price sem að var meðlumur í írska lýðveldishernum. I would die for a united Ireland. Og hann verður svona rosalega áhugasamur þessa konu og það verður kveikjan að þessari bók. Hann í kjölfarið fær aðgang að upptökum sem að Boston Háskóli er að vinna, þar sem að þeir eru með verkefni, kallað Belfast verkefnið, þar sem að þeir eru að safna sérst munnlegum heimildum frá fyrrum meðlumum herskar og hópa í átökunum á Norður Írlandi. Og hann svo skrifar þessa bók, verður metsölu bók og út er svo komin þessi þáttaröð sem hann hefur búin að vera mikið með puttana í og í 9 þáttum þessa atburði og hverfist þessa systur, Dolores Price og Marianne systur hennar svona að stærstum hluta, þær eru svona þunga með hann í þettinum. Patrick Radden Keefe er náttúrulega mjög virtur rannsóknarblaðamaður og sjálfur tók hann alveg fullt af viðtölum, gerði mikla rannsóknarvinnu, bæði á vettvangi og talaði við fólk sem hafi verið á staðnum. En svona kannski stærsti þátturinn í hans vinnu og heimildaöfnu fyrir bókina eru þessar Belfast upptökur sem að Boston Háskóli gerði. Og í upptökunum kemur fram allt frá skipulagningu í IRA til þess að þáttöku í einstaka aðgerðum og allt þar á milli.
Og fólki lofuð nafnleynd við gerð þessara upptaka og það kannski ástæðan fyrir því að það lætur allt flakka.
Já, og eitt af því sem að því lofað er að sagt, ekkit að þessu muni fréttast fyrir en að fólkið fallið frá.
This is all anonymous, yeah.
You can say anything.
Þannig að þarna er þess að verið í raunin að fylgjast með Dolores Price í þessum Boston Háskóla viðtölum sem að leiða söguna svolítið áfram.
Og þær eru gerðar upptökunar 30 árum
Já.
Eftir atburðina.
Já. Aðal hlutverkin í þessari þáttaröð eru Dolores Price og systir hennar Marianne. Þarna náttúrulega er því líst og finnst mér mjög vel svona eins og bara bakgrunnin sem að þær alast upp í, þær Price systur. Öll fjölskyldan þeirra, mamma þeirra, pappi þeirra, frænka þeirra, allir voru í IRA. Þeir þau setið inn í lengri eða skemmri tíma og þær eru bara, og foreldrar þeirra fannst þetta ekki tiltöku mál. Að þær var, þetta var í rauninni bara svona fjölskyldu normið.
Systurnar voru samfarðar mikilvægi þess að konur legðu írska lýðveldishernum lið og fengju veigameiri hlutverk í byltingunni en að gera sárum karlmanna.
Dollars krafðist þess að fá að koma með beinum hætti að aðgerðum hersins og til að fá að gera það þurfti hún að samfæra manninn sem síðar átt eftir að verða einn þekktasti stjórnmálamaður Írlands, Gerry Adams. En við komum betur á honum á eftir.
Og svo í gegnum söguna fylst með konu að nafni Jean McConville sem var ekkja tíubarnamóðir sem að Íra tók og lét hverfa árið 1972. Og það svo ekki fyrir árið 2003 sem að líkamsleifar þessara konu finnast. Og hún þess að hluti af hópi 16 manns sem að einfallega ganga undir heitinu bara þau hornu, the disappeared, sem að Íra tók á þessum tíma af einhverjum ástæðum og þau voru látum hverfa. Og þarna í þessari sögu kristallast svolítið mikið svona þessi gríðarlega tortryggni innan samfélagsins á þessum tíma og þessi bara svona sturlunar ástand sem að ríkti. Og hérna það sem að kannski líka og mér finnst þættinni nárosalega vel fram að þú ert einhvern veginn, þú ert hvergi óhultur.
Ekki einu svona meðal þinna eigin.
Nei. Eins og í tilfelli Jean McConville að þannig er hún, fjölskyldin er svona sérst að blönduð uppruna. Hún uppalega mótmælandi, maðurinn hennar kaþólikki og þeim er einhvern veginn ekki vært í Austur-Belfast sem er svona mótmælanda megin og heldur ekki Vestur-Belfast af því að þau eru ekki nógu miklu kaþólikkar og eru litin hotnauga og svona vantrust. Og eftir að hún hverfur að þá sérst að snúa allir baki við þessum 10 börnumennar sem að eru þarna bara í reyðilegs og vita ekkit hvað er orðið móðina.
Þannig að þessi glæpur að ekkja með 10 börn hafa verið látin hverfa. Hann hefur svona kannski skorið sig úr öllum þeim ofbeldisglæpum sem voru framdir og hvers vegna hefur þetta mál verið bæði tákgrænt og svona eftirminnilegt?
Einmitt, sko, af öllu því hróðalega sem átti sér stað á þessum árum að þarna einhvern veginn, sko, börnin hennar í rauninni, þetta er allt orðið fullaði fólk í dag og bara fólk bara komið á efri ár. Þeim var að sjálfsögðu bara öllum splittað upp og þau voru sendt sitt í hverju áttina og sum á mjög slæm upptöku heimili á vegum til dæmis kaþólsku kirkjunar. Þau voru aldrei öll saman aftur og þau eru ennþá að vinna úr sínum harmi tengt þessu fyrir utan það að hafa mist móður sína á svona skelfilegan hátt. Og það sem að þessi saga í rauninni kristallar svo vel er þessi þagnar menning sem að einkennir Norður Írland og eftir átökin sem að náttúrulega bara say nothing, þættirnir heita það. Þú áttir ekki að segja neitt og þú áttir ekki að tala um þetta og þú áttir helst bara einhvern veginn að láta einhvern veginn þessa hræðilegu atburði og þetta hræðilega ástand verða að einhvers konar normi í einhverju mjög óljósi baráttu sem að svo á endanum en svo kemur fram í þáttunum, þú veist, hverju skilaði þetta allt saman. Og þannig komið kannski svolítið svona bæði verið að sína fram á sjarmann eða svona rock and rollið við það að vera í byltingunni og svo bara hinahliðina, tilgangsleysið og allan ömurleikan og all þessi svakalega svöðu sár á samfélaginu, alla götu síðan og ennþá í dag.
Sýsturna tvær sem að sagan hverfist þáttur þeirra hefur síðan eftir þáttaröðuna orðið að miklu deilu efni. Segðu mér aðeins frá málaferlunum sem þessi saga hefur kallað á.
Dolores Price fellur frá árið 2013 en Marian er ennþá lífi. Og í þáttaröðinni og í bókinni þar á undan og þar setur Patrick Radden Keefe fram ákveðnar kannski vangaveltur eða sönnur fyrir því að hún hafi verið viðriðin þetta hvarf og lát Jean McConville á sínum tíma.
Móðurinnar með 10 börnin sem var látin hvarfa.
Já, og Marian hefur að undirbúa málaferli þessu tengt, þar sem að hún bendir á það að hún hafði aldrei verið handtekinn eða yfirheyrð vegna málsins eða neitt slíkt. Og það skaði náttúrulega hennar æru verulega að vera bendluð við eitthvað svona.
Já, og Marian Price hyggst stefna streymisveitunni Disney fyrir að miðla fullyrðingum aðild hennar að hvarfi 10 barnamóðurinnar, Jean McConville. Og líklega er fyrir leiðtogi stjórnmálaflokksins Sinn Féin líka ósáttur við það hvernig honum eru gerð skil í þáttunum. Já, við sjáum hann að karakter Gerry Adams, eins umdeildasta stjórnmálamanns Norður Íra, er það ekki rétt? Sherry Adams er mjög stór karakter á alla kanta. Já. Sem að vísu hefur alltaf neitað að hafa nokkuð tíman verið í ERA. En hann spilar engan síður mjög stórt hlutverk þarna í þáttunum. Og ég sá hann einu sinni flytja ræðu. Ég fór í Bloody Sunday gönguna í Derry 2011 og hann stóð svo upp á sviði í lokin og flytti ræðu. Og ég hef aldrei nokkuð tíman verið svona imponerið af hann rosalega nervuru. Mm. En bara eins og þetta sem er náttúrulega verður smá fáranlegt að allir aðri segja að hann hef verið í ERA og verið hátt settur í ERA. Og hann kemur í samningaviðræður við bresk stjórnvöld á vegum ERA en sjálfur neitar hann að hafa verið í samtökunum nokkuð tíman. Eða bera einhverja ábyrgð á því að á einhverjum voðaverkum sem að voru framin í því nafni. Vissulega umdeildur, flugáfaður og það má alveg færa rauk fyrir því að friðarsamkomulagið hafi ekki, sem að var loksis komið ára 1998, það hafi einhvern veginn ekki komist á í þeirri mynd sem það gerði ef ekki hefði verið fyrir hann. En á sama tíma þá er það kannski svo upplifun sem að fólk eins og Dolores Price og Brendan Hughes hafa svo af því að hann neitar fyrir það að hafa tekið þátt í það skipulegt neitt af því sem að þau svo þurftu að framkvæma. Mm-hmm. Þau voðaverk sem að þau voru sett í eða völdu að taka þátt í á sínum tíma. Og það hefur undanfæri verið talsett framboð að efni frá þessum tíma. Bíómyndir og þáttaraðir og podcast og svo leiðis og umræðan hefur kannski svolítið verið á þá leið hvort að það sé af henni góða eða ekki að vera sífellt að minna á þessa sáru sögu og svona en aðrir hafa bent á að þarna sé kannski komið tækifæri til að kynna söguna fyrir unga fólkinu og þarna sé komin miðill sem að hentar því betur heldur en til þess að vera að lesa sögubækurnar.
Það eru fleiri stóru svona, hvað ég að segja, menningar viðburðir sem að hafa hrist upp í írsku þjóðinu og undanförnu og eitt er hljómsveit sem við höfum rætt um áður í þessum þætti, hljómsveitin Kneecap. Mm. Segðu mér aðeins frá málaferlum tengdum hljómsveitinni Kneecap og hvernig það í raun púslast inn í þessa umræðu.
Já, eins og við tölum með Kneecap og þá er þetta rap tríó. Þetta eru þrír ungir menn frá Belfast sem að rappa miklu leiti á írsku. Og írska tungumáli er náttúrulega svo verulega stór partur af írskri þjóðarniskennd. Og það sem að þeir gera er að þeir sækja styrk á vegum ríkisins, Music Export Growth Scheme, sem að meðra því að ungar hljómsveitir og listamenn geti kynnt sig erlendis. Sækjum þennan styrk og fá hann, en hann er svo dreginn tilbaka af þávarandi viðskiptar á þeirra, Kemi Batinokk, sem er núverandi formaður í Íhaldsflokksins, á þeim forsendum að henni þykja ekki forsvaranlegt að skattgreiðendur landsins séu að leggja listamönnum lið eða styðja við listamenn sem að tala opinskátt gegn Bretlandi og gegn breska veldinu. Og þarna sjálfsög, svona kannski greimur hún að taka þetta í greina að Norður Írar greiða sína skatta Bretlandi, en líka bara það að sem stjórnmála afla þá ertu komin út og svolítið hálan ís þegar þú ert farin að draga tilbaka styrki eins og þennan vegna þess að þið líkar ekki skilabúðin sem að listamaðurinn hefur fram að færa. Og þeir sem sagt fara í mál og vinna málið og fá þennan pening sem að þeir voru búin að sækja um og fá um 2,5 miljón íslenskar króna en þeir sem sagt í staðan fyrir að verja honum í tónlingaferðalag um Bandaríkin er svo uppálega planið að þá skiptaðir honum á milli tveggja svona ungmenna eða svona félagsmiðstöða fyrir ungmenni í Belfast, mótmælenda megin og kaþólika megin.
Þessi hljómsveit hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana og svo er tiltölulega nýútkomin heimildamynd þessa hljómsveit sem er nú orðið við Óskarsverðlaun. Hvað getur sagt okkur meira Kneecap og hvernig þeir eru að íta við umræðum uppgjör?
Sko það sem að þeir hafa líka svolítið talað að þeir hafa einhvern veginn verið settir í einhver svona pólitíska stöðu og það sé rosa pólitíst að þeir rappi á írsku. En þeir hafa sjálfur talað að þeir séu ekkit pólitíski nema bara með litlu pjeði. Þeir eru bara aldrei uppið það heima hjá sér að tala írsku og gengu í írska skóla og þannig og benda á það ef einhver rappar á ensku þá er enginn að tala um að hann sé eitthvað rosa pólitískur. En þeir eru kannski bara búin að gera svo miklu meira heldur en nokkuð annað, stjórnmálaaflega nokkur annar einhvern veginn í að benda á og vekja fólk til umhugsunar ástandið á Norður-Írlandi í dag. Og áhrifin sem að breska yfirráð á Norður-Írlandi er að hafa á fólkið í dag. Og núna eru þeir bara einhvern veginn svona að koma sínum skilabóðum á framfæri og eins og bara með þetta dómsmál sem að þeir vinna. Þetta er rosalega stórt. Og þetta segir einhvern veginn rosalega mikið það að núna fólk kannski líka bara í gegnum tungumálið að endur skilgarinn að sitt svona þjóðar einkennið, svona identity út frá því að nú eru þau ekki lengur einhver fyrir nýlendu þjóð, þau eru ekki einhver bældi kaþóleikar, nú er þetta bara norðuríst samfélag.
Sem er mörkuð af átökum sem fóreldrar eru að tóku þátt í.
Já, og sem að bara kannski, og oft tóku ekki endilega þátt í en þurftu að upplifa.
Og þá er helstinu lokið í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar fyrir samfylgdina. Verið sæl.